Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai. Šiandien antradienis susitinkame Kaune, tiksliau Kauno Marijos radijo studijoje. Laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Taigi, toliau žvelgim katekizmo puslapius. Penktą Dievo įsakymą ilgai nagrinėja, daug ten buvo pateikta visokių dalykų. Baigiam, dabar žvelgiam į kitą. Koks kitas yra šeštasis, aišku, tai šeštasis įsakymas, kurį ko gero dažniausiai galbūt žmonės kažkaip taip prisimena, nes tai susijęs su mūsų prigimtimi tokia, su seksualumu. Taigi šeštasis įsakymas yra nesvetimiausi išėdimo knygos 20 skyrius 14 eilutė. Na ir taip pat katekizmais, kad pateikiamas naujo testamento tekstas, Mato Evangelija 5 skyrius 27-28 eilutės. Jūs esate girdėję, buvo pasakyta, nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Na va, tai čia tokia, kaip sakytume, mums programa pateikiama, savotiškai jau tokia kaip ir iššūkis. Ne? Tai ar vyras, ar moteris, ką reiškia, ar aš čia žvelgiu geidulingai, ar čia negeidulingai, ar čia nuodėmingai, ar čia nenuodėmingai. Visokio mes gyvenime teorijų girdim, matom, kažkas sako, aš tai žvelgiu į grožį, kažkas, aiškia, tą grožį visai pateikia, ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai visa tai. Iš tikrųjų yra toks labai platus laukas, labai platus šeštų taip pat įsakymo laukas. Ir mes pasižiūrėsime, ką bažnyčia mums čia pateikia, tiksliau, ko moko. Jeigu taip glaustai žiūrėti, labai aišku, nesvetimauk, arba nepaleistuvauk, neištvirkauk. Nesvetimauk kažkur, aiškiai, skiriasi turinys, tai yra tiesiog užmėgsti nuodėmingus santykius su kažkieno tai žmona arba vyru, o jau ką Jėzus sako apie tą svetimavimą širdimi, yra kur kas platesnis dalykas ir apima jau kaip tiesiog pavartojau keletą terminų, tai yra kas yra ir paleistuvystė, ir ten kažlybė, ir panašus dalykai. Tai va. Taigi, pasižiūrim pirmiausia į katekizmo tekstą ir paskui pagalvokim, ką mes čia šiandien sau galim išgirsti to, ko. Aišku, dažnai tai žmonės, mes tiesiog labai taip rigidiškai išsigastam arba bandom tiesiog, negalima to nuo trečio, ketvirto, arba atvirkščiai pritaikyti, save pateisinti, ne? O katekizmas yra kas tai yra? Tikėjimo turinys. Tikėjimo turinys iš tikrųjų pateikimas ne tam, kad mes gaščiotumės arba bandytume kit priešingai užmaskuoti nuodėmę, bet tikėjimo turinys mūsų pateikimas tam, kad mes pažintume Dievo mintį, Dievo valią. Kitaip tariant, kas yra Dievo mintis arba Dievo valia, tai yra tai, kas reikalinga gyvenimui ir kad patys teisingai gyvendami atrastume patys save, iš tikrųjų, štai, matai, nežinojau to, ar nesupratau, arba nepilnai patyriau, ar neišgyvenau. Kitaip tariant, kad mūsų gyvenimas vis labiau ir labiau įgautų pilnatvės tokį svorį, pačią pilnatvę. Tai todėl labai svarbus dalykas, kai mes taip sausai pasakom, nepaleistuvauk, tai kartas kas šypteli, kas ten, ten žvypteli, mėgstam turbūt daugelis, ne visagot visi, bet visokiausius ten tos juokelius, kokius nors dviprasmiškus juokelius, ar ten koks anekdotą kokį pasakyti, žodžiu, nes tema susijusi su mūsų pačia prigimtimi, įsivaizduoju. Tai yra labai galingas dalykas, už tai kartais tas perdėtas būna toks, sakysime, toks puritoniškas atseit padarumas, tai esi šitos temos neliesi, aš čia bijau tos temos, tai ir nėra krikščioniškas dalykas, jeigu mes žiūrėsime ar Seno ar Naujo Testamento kontekste, tai lytiškumas yra labai plačiai išplėtota tema, jinai susijusi iš tikrųjų su žmogaus savirealizacija, su Dievo karalystės realizacija ir išplėtota taip pat su Dievo palaiminimo. Tai ką mes šiandien matome, tai mes iš tikrųjų galime pamatyti, kad štai daugeliu atveju neteisingai traktuodami seksualumą žmonės iš tikrųjų atsisako palaiminimą, bet nes kodėl dabar, kaip tas seksualumas, su kuo jisai susijęs, aišku, jeigu jisai susijęs tik siaurai su mano kažkokiu tai pasitenkinimu, tai vienas dalykas, o jeigu jisai iš tikrųjų yra toks, kokį man idėjo Dievas, tai yra visai kitas dalykas, tai va. Taip, kad tema yra tikrai labai svarbi ir labai nelengva, bet taip pat vėlgi tas žodis būtų ne labai aktuali. Šiandieniniam žmogui, šiandieninio pasaulio žmogui, tai jinai tokia, na, pasidarys vienpusiška ir labai nuskurdinanti asmenį. Tai va. Tai dabar ir pradedam. Pasižiūrim šeštas įsakymas, jau šventą raštą paskaičiau, kas čia pateikima katekizme. Ir taip, ir skirelis toks yra, tam skirelyje yra nemažai numerių. Pirmas skireliukas, pavadinkime taip, ar skirelis, kaip vyra ir moterį juos sukūrė. Daug taškis, tai toks skirelio pavadinimas. Tai yra 2331 numeris mums kalba. Dievas yra meilė. Ir pats gyvena asmeninės meilės bendrystės slėpiniu. Pagal savo paveikslą, kurdamas vyro ir moters prigimtį, Dievas jai suteikė pašaukimą į meilę ir bendrystę. Tad ir atsakomybė paženklinta tam galę. Čia yra citata iš Jono Pauliaus II apaštališkojo paraginimo familiaris konsorcijo. Tai va. Toks svarbus dokumentas. Žinom, kad Jonas Paulius II, ypatingai jisai, taip, na, labai jau, kaip sakyti, ypatingai ryštingai, aiškiai, nedviprasmiškai kalbėjo apie šeimą, apie žmogaus lytiškumą, apie pašaukimą. Žodžiu, tokia žinia pasauliui ir mūsų laikmečiui buvo labai tokia, sakytume, ir aktuali, ir ryški. Išgirdo pasaulis ar neišgirdo, nu, tai galim svarstyti. Tai va, bet Jonas Paulius kalbėjo labai aiškiai ir nedviprasmiškai. Tai va. Ir galim sakyti, čia gražiai, tai tas, nu, gražiai sudėstyti tie žodžiai, bet reikia žiūrėti turinį. Tai va, toliau. Prie to paties numerio dar atskirai skirelis atskirtas, kuriame pateikto švento rašto citatos. Tokios. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, vyrą ir moterį. Sukūrė juos. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 27 eilutė. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pradžios knyga, pirmas skyrius, 28 eilutė. Kai Dievas sukūrė žmogų, jis padarė jį panašų į Dievą, kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Kai jie buvo sukurti, jis juos palaimino ir davė jiems vardą žmonėje. Pradžios knyga, 5 skyrius, 1-2 eilutės. Tai va, ką čia mums išdėsto, ne, katekizmas, tai pagrindą. Kalba apie tam tikrą pagrindą, kaip mes kalbėdami apie lytiškumą, arba kaip nuot lytiškumą, seksualumą, nuodėmingumą šio klausimo ar dorybingumą šio klausimo, bet pirmiausia, mes turim turėti tam tikrą pagrindą ir tas pagrindas čia mums ir yra pateikimas. Tai dabar šiam numerį kas čia buvo per pagrindas? Pats pagrindas pirmiausia yra Dievas. Dievas ir ne bet koks Dievas, Dievas, kuris yra meilė. Toliau, ta meilė nėra kažkoks tai ten kalbėjimas apie emociją, bet yra asmens buvimas, įsivaizduot. Jeigu mes išgirstume tai, kas pasakyta šventam rašte ir kas čia katekizme pasakyta, ir jeigu bandytume tai perkelti į savo kasdienybės gyvenimą, sampratą, kalbą, laikyseną, tai mes taptume be galo išmintingais žmonėmis. Čia niekiek neperdedu. Ir kai čia dabar taip kalbu, galima galvoti, kad tai čia neįmanoma, ar čia vat, tarsi kažkaip taip šalia, žinai. Iš tikrųjų, čia vėl priklauso nuo mūsų pasirinkimo. Ir tas mūsų pasirinkimas, jis įtakotas daugeliu atveju tam tikrų skepsio, tas skepsis susijęs su pažinimo trūkumu ir savęs kaip asmens nesupratimu, neįvertinimu. Tai yra iš vis savo žmogystės, žmogiško pašaukimo, savo būties nesupratimu. Nes mes daugelį dalykų laikome tiesiog, na, tarsi savaime suprantami kai kurie dalykai, o kurie mums tarsi savaime nesuprantami, tai jie ir nepatenka tarsi į mūsų stebėjimą. stebėjimo arba, nu, galim sakyti šitaip, į dėmesio lauką. Ir tik tai, nu, galėtume taip sakyti, filosofai išrinktieji ar ten kokie dar kažkas tai, kurie kartais keistai atrodantys žmonės, ne, kurie sako, kad štai kas pasakyta šventame rašte, kas ir kas bažnyčios mokyme ir katekizme, tai tiesiog tuo turiu ir gyventi. Ir todėl mes matome pasaulyje tokią situaciją, kad štai yra žmonės, kurie išdrįsta būti pagal tai, kas mokoma bažnyčios ir kurie tiesiog tarsi prasilenkia, na, tarsi blaškosi, taip kaip apaštalas, jeigu pasako, bando sėdėti ant dviejų kėdžių, toks nepastovus žmogus. Tai čia, čia reikia žinoti, kad tai yra iššūkis visiems mūsų, nes tiesiog patikėti, kad štai pagrindu galvosi apie savo gyvenimo pagrindą, nes tai nėra savaime suprantama, nes savaime suprantama, mes tai gaunam tam tikrą savo aplinkos kultūrinę terpę, kuri nėra pati geriausia ta prasme, kad tai nėra aukščiausias prabos supratimas aplink mus tiesiog tvyrantis. Mes gaunam tą, ką gaunam, ką mums ideologijos, valstybė, kultūrinė terpė pateikė, na, jeigu žiūrėsi mane, tai ką žiniasklaida pateikė, žodžiu, o tai vis laik toks yra chaosas. Chaosas, kuris nieko bendro dažniausiai neturi nei su pačia žmogaus esmė, nei mąstymą apie žmogaus esmę. Todėl šitą vietą šiek tiek, reiškia, norisi tokį pabrėžti, tokį priminti istorinius momentus, kad šis, sakysim, graikų laikais, ne, ten paskui romėnai graikus užėmė, bet perėmė iš jų tam tikrą laikysiną. Tai laikysina yra kokia? Kad tikrai verta, jeigu žmogus nori būti žmogumi, verta ir reikia mąstyti tiesiog apie pačius esminius dalykus. Tai štai, ką žmogus masto pats, tai jisai nebūtinai supranta teisingai, bet ką kalba Dievas, tai tikrai yra absoliutumo dėmenį turintis dalykas. Tai štai šiuo metu mūsų apie žmogų kalba štai, kad Dievas yra asmo, Dievas yra meilė, gyvena asmenis meilės bendrystės slėpinių, ką tai reiškia, čia yra kalba apie trejybę. Tai Dievas, tėvas pažįsta save, gimsta sūnus, tėvas ir sūnus pažįsta vienas kitą ir kyla šventoj dvasia, ir toj šventoj dvasia tai yra tiesiog meilės asmuo, meilės įgyvendinimas, taip galėtume pasakyti, ne. Tai va. Ir čia tos treibinis pagrindas, tai įsivaizduot, apie ką čia turėtų būti kalba, praktinė tokia kalba, kad štai, kai apie save galvojam, tai mes turėtume visą laiką, ne tai, kad galvo, kad štai, mano ten puikybė, asmuo, čia mane myli, nemyli, vertina, nevertina, čia tokie yra geri dalykai, bet jie yra, nu, kaip sakyti, jau vėliau ateinantis, sekantis dalykai, o pirmoji vieta, norint kalbėti apie savo tapatybę ir apie savo kilnumą ir apie savo vertę, tai štai, Dievas yra meilė, pats gyvena asmenės meilės bendrystės slėpinių, tai yra trejybinių slėpinių, kuriame vis laik yra santykis, tikras, nemeluotas, absoliutus, savęs dovanojimo santykis ir pagal tai Dievas kūrė žmogus. Tai štai, pagal savo paveikslą, kurdamas vyro ir moters prigimti, Dievas suteikė pašaukimą į meilę ir bendrystę. Tai štai, visas mūsų buvimas yra treibinių pagrindų pagristas ir mūsų žvilgsnis į kitą asmenį, arba mūsų ilgesiai, arba mūsų tiesiog meilės laukimas, na, ilgesys galbūt teisingiausiai pasakyti, arba troškimas meilės, ne? Tai yra būtent kylantis iš treibinių santykių, kuris buvoja pačiame Dievuje. Tai va. Tai štai toks visai kitas turėtų būti žvilgsnis, kad štai žvelgiu į kitą, žvelgiu į save ir jeigu bandau ten kurti santykį, noriu kurti santykį, tai jis turėtų atitikti tam tikrą laikysinę, tam tikrą supratimą, kad tai mes norime buvoti būtent taip, kaip Dievas pašaukė mus, pašaukė Dievas pagal savo prigimtį ir tą įdėjo į mūsų prigimtį. Kitaip tariant, pašaukė labai rimtam tokiam santykiui, kuriame dominuoja visiškai tiesiog ir savęs dovanojimas ir atsakomybė, ir tada jau galima kalbėti apie kitus dėmenis. Tai čia taip ir pasakyta Jono Pauliaus antrojo, kad štai suteikė pašaukimą į meilę ir bendrystę, tad ir atsakomybė paženklinta tam galę. Tai va, tai dar kas yra įdomu, kad štai apie kažkokią tai galę Dievas, čia tiesiog katekizmas kalba ir Dievas suteikė kažkokią tai galę. Na, tai dabar labai įdomi, šiaip šeštas įsakymas, na, nepalistuvauk, arba nesvetimauk, O tuo tarpu čia kalba tokia vėl savotiškai, štai kalba apie galę, kurią Dievas suteikia žmogui. Tai labai atrodytų lyg tai toli, bet kaip jau minėjau, tai yra pagrindas, apie kurį mes turim kalbėti, kurį reikia suprasti, įsisąmoninti, įsisavinti, kad galėtume paskui formuoti visų pirma žvilgsnį į patį save. Ir tada jau galima kalbėti apie santykį su kitu žmogumi, o tada jau galima galvoti, ko man reikia siekti, ko man reikia vengti, kas man jie vyksta, kas vyksta kitame žmoguje. Ir tada jau dėstyti kitus likusius savo dėmenis. Ir kas jau tada įsijungia, ne, ir aistra, ir patraukimas, ir emocijos, ir taip toliau, taip toliau. Tai va. Nes tai yra labai galingas dalykas, lytiškumas yra galingas dalykas ir dabar 2332 numeris kalba šitaip, reiškia, atvirai, va, žiūrėkit, kaip gražiai katekizmas kalba gyvenimiškai, reiškia, mums visiems. Lytiškumas veikia visą žmogų, jo kūną ir dvasę, ypač jo jausmus gali mylėti ir gimdyti, o bendresnė prasme gebėjimą užmėgsti bendrystės ryšį su kitu žmogumi. Na, tai čia taip atrodytų, ne, kad čia kelios tokios temos, ne, jas galima truputėlį paplėtoti, bet mintis labai aiškiai, kad štai pirmas dalykas, lytiškumas veikia visą mano asmenį ir labai galingai, tai ir kaip ir įdomiai pasakyta, kūna ir dvasia, tai va štai kūna, kad kūna tai mums suprantama, kaip lytiškumas veikia dvasia, ne, tai dvasia tai yra pagrindas viso ko, reiškia siela, mūsų nemirtinga siela yra substancialinė kūno forma, kitaip tariant, sukurti mes esame, bet štai Dievas suteikė tam mūsų buvimui lytiškumą, tai lytiškumą, kad galėtume būti bendrystėje. Ir todėl tas lytiškumas veikia ir per kūną, veikia toliau mūsų visą laikyseną, mūsų mąstyseną, mūsų visą buvimą veikia ir mes čia galim bandyti ignoruoti tą, ar kažkaip maskuotis, ar dar kas, kad vyras su savo lytiškumu vienai preiškiasi pasaulį mato, o moteris kitaip, aišku, mes dabar matom įvairiausių sutrikimų, kad štai vyras nori būti moterį, moteris vyru, bandymas būti kažkuo tai kitu, bet tai čia jau yra visai, kaip sakyt, kito plano kalba, kodėl taip įvyksta ar neįvyksta, ar ten žmogus bėga nuo kažko, tai bet šiaip, bet kokiu atveju lytiškumas yra galingas tiesiog Dievo apdovanojimas, taip drąsiai galim sakyti, ir net duotybė, tiesiog, na, ir dabar kuo jis pasireiškia? Liečia jausmus, toliau, labai tiesiai, katekizmas įvardina, galia mylėti, ne toks labai įdomus pasakymas, mes įsivaizduojam galbūt šiandieninis žmogus, kad štai myliu čia, ką reiškia mylėti, ne, tai čia, ką reiškia mylėti, tai jausti kažkam, na, ką jausti dabar, ne, tai čia ne vien apie jausmus, reiškia, jeigu mes žvelgiam vėl į trejybinį modelį, jeigu taip galėtume pasakyti apie trejybinį buvimą, gal teisingai būtų pasakyti Dievą, tai dabar koks tas mylinčio žmogaus buvimas, tai buvimas, kai mes regime tiesą apie save, apie kitą, kai ta tiesa ir buvimas toje tiesoje yra tokia, kad štai ugdo kitą, savęs dovanojimo ir kito priėmimo procesas. Tai iš tikrųjų toks labai gilus santykis ir todėl galia mylėti. Tai kaip ir galia paklusti tikėjime, taip galia mylėti yra santykė. Tai yra, nes galima ir negalėti mylėti. Kartais būna žmonės, kurie nesugeba, nemoka mylėti, yra nemoka dėl kažkokio tai priežasčių sutrikimo, emocinių. Taigi priimt meilės, dovanot, aiškiai, viens kitam tą meilę, užsidaro žmogus, izoliuojasi, tiesiog vengia bendrystės, jis, nu, kartais sako, man taip geriau, bet iš tikrųjų tai nėra normalus buvimas, todėl čia įvardina katekizmas aiškiai, kad štai yra galia. Galia mylėti, tai yra rūpintis kitų žmogumi, ne tik tai tuo, kaip jau minėjau, pažinimo procesas turi būtinai būti, ne, tačiau paskui pasižiūrėsim, ką katekizmas toliau apie tai kalba. Tai va, ir būtinai gimdyti, ne, kaip sakau, būtinai gimdyti, tai jeigu kalbam apie lytiškumą, tai štai vyras žvelgia į moterį, moteris į vyrą, katekizmas tą jau plėtojo, kad štai būtinai turi būti galia gimdyti. Tai, va, tai yra kita būtis gimtų, kuri toliau tęsia gyvenimą, kuri savo autonomišką, savo gyvenimą turi. Tai yra čia nepaprastas dalykas, kad štai galia dovanoti gyvybę, tai yra iš esmės dalyvavimas Dievo kūrybos procese, net kaip dar galėtume, kad nors tokį gražau sukurti, terminą, kad štai tiesiog dieviškas pasireiškimas, dieviškas buvimas. Įsivaizduot, gimsta iš meilės žmogus, kuris toliau eina ir kūrė pasaulį. Tai, o bendresnė prasme, kaip čia katekizmas sako, gebėjimo užmėgsti bendrystės ryšį su kitu žmogumi. Čia yra bendresnė, kad tai galima įsipareigoti meiliai ir draugai, bičiuliai. Vienas kitą supranta, atjaučia, gali net ir, kaip sakyti, eit drauge per gyvenimą, ten paukoti gyvenimą, pasiaukoti už neaiškia, kokį reikalą, kad ir už tėvynę, ar šiaip už kokį reikalą. Bet yra bendresnė prasme, tai yra ta meilė egzistuoja, šitoje vietoje lytiškumas jis tarsi jau nebetenkia tokios galios, nes šioje daugiau tokia bendresnė prasme. Toliau. 2333 numeris, ką mus sako. Kiekvienas žmogus, ar jis būtų vyras ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę ir su ją sutikti. Fiziniai, moraliniai ir dvasiniai jų skirtumai ir vienas kito papildomumas skirti santuokos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo, kiek yra vienas kito reikalingi ir atrama vienas kitam. Matot, koks gražus numeris ir jis jau čia labai platus numeris, čia galim sakyti faktiškai, čia būtų dėstyti visą moralę krikščionišką, doktriną, arba ten kokį, nežinau, ką nori, ar knygą rašyti, bet mintis paprasta ir labai aiški. Kiekvienas žmogus, ar būtų vyras ar moteris, turi pripažinti savo lytinę tapatybę. Pripažinti, įsivaizduot, pažinti, pripažinti. Na, čia aiškiai tokia nuoroda yra, ypač gal šiais laikais kažkam tai aktualu, kad ar ten kažkaip atrodo aktualu, kad štai aš noriu kažkokios kitos lyties, tai pati dieviška teisė, gal taip galėtume sakyti, ar pašaukimas atsiliepti tiesai ir taip pat ir Dievo valios prieimimas, nuolankumas kviečia ir įpareigoja, gal teisingiau būtų prisakyti, pripažinti savo lytinę tapatybę. Tai yra, jei reikia atrasti, įsisąmoninti, šiaip dėl ko taip yra, kad tiesiog kaip tyrinėtojai, sakot, žmogaus tas lytiškumas, jis turi būti suvoktas, ne, nes jis toks gana labilus yra. Tai. Žmogus kažkodėl tai jis linkęs nuo tą savo lytiškumą kažkurio tai periodų brendimo tarsi ir suabejoti, ar ten kažkaip tai nepilnai atpažinti, ne iki galo atpažinti, ar net klaidingai suvokti. Tai štai katekizmas primė, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir esi pašauktas atpažinti savo lytinę tapatybę. Vienas dalykas. Ir ne tik atpažinti, bet su ja sutikti. Šitoje vietoje tai problemų būna įvairiausios, sakysim, mergaitės brendimo metu, kai kurios ten nenori pripažinti todėl, kad jiems ten nepatinka, kad štai kūnas keičiasi, ar ten mėnesinės atsiranda, berniukai vėl kažkaip tai, gal ten mamytė labiau mylės, jeigu bus mergaitė ar tėvelis ir panašiai. Čia visokiausių būna variantų. Tai štai, kad štai tiesiog turi, aišku, artimieji tie, kurie atsako už auklėjimą, padėti atrasti savo lytiškumą, lytinę tapatybę ir ją priimti, su ją sutikti. Toliau. Skirtumai, kad jie egzistuoja. Fiziniai, moraliniai, dvasiniai skirtumai. Ir vienas kito papildomumas skirti santuokos labui. Tai va, tai supratimas, kad mūsų pasaulyje, vyro ir moteris pasaulyje yra skirtingi. Ne? Tai dabar galvoju, ką katekizmo sudarytojai norėjo pasakyti, sakydami moraliniai skirtumai. Jie nekažin šitą vietą tokia, sakytume, įdomi vietelė yra, bet štai fiziniai ir dvasiniai skirtumai yra labai aišku. Fiziniai skirtumai akivaizdus, dvasiniai, nes pasaulis priemamas vis dėlto per tą stipriai įtakotą kūniškumo ir pašaukimo to pačiu, reiškia, prizmė, nes štai vyro pašaukimas būtų tėvo, o mergaitės motina, ir todėl tas pasaulis jinai skirtingai matomas. Ir štai yra toks papildomumas. Ir labai įdomu, kad tas papildomumas, jis nėra kažkoks antagonizmas, bet atvirkščiai skirti santykos labui ir šeimos gyvenimui praturtinti. Tai pamatyti save ir pamatyti kitą kaip lobį. Tai įsivaizduot, nuostabus dalykas. Jeigu dabar kalbėti iš karto, ne, užbėgant galbūt šiek tiek už akių, bet apie šeimą, tai vyras ir pat save, ir savo žmoną, žmona vyra ir save pačią, turi pamatyti kaip lobį. Tai įsivaizduoti, aišku, gal taip galima ir pajokauti, bet ne jokauti, iš tikrųjų. Aiškiai, prasibundi iš ryto ir galvo, kad štai mūsų gyvenimas, kad štai mes esam viens kitam lobis. Aišku, čia gyvenimo praktika tai pasakysi, toks ir lobis, kai kas gali pasakyti, ne, kad štai tas vyras geria, arba ta žmona vėl ten bamba ir taip toliau, tai dar kas nors ten vyksta. Tai mes nekalbam apie tai, kokie yra trūkumai. Apie trūkumus mes visi paprastai žinom ir čia galim juos vardinti ir vardinti ir vardinti, bet kalbam apie pašaukimą, tai yra apie bazę, apie pagrindą, kurį mums pateikia. Aiškiai, būtent Dievas per bažnyčią. Tai va. Toliau. Abiejų sutuoktinių ir visuomenės darna. Abiejų sutuoktinių. Suvaduoti. Ir visuomenės darna. Štai, katekizmas iškart perina nuo tik tai siauro tokio, savotiškai siauro šeimos rato, bet iš karto ir atsiranda tas socialinis dėmuo. Taigi, darna iš dalies priklauso nuo to, kaip vyras ir moteris vienas kitą papildo. Suvaduoti, kad buvo įdomiai. Gal atrodytų, tai ką mes čia šeimoje rėmės, ar nesirėmės, ar labai gražiai gyvenam. Bet iš tikrųjų, kadangi visuomenė sudėta iš ląstelių, tų šeimos ląstelių, ir žmogus paskui išsineša į visuomenę, ką jis išsineša. Ne tik psichologinę savo nuotaiką laikysime, bet taip pat ir dvasę. Tai va, žinot, kad jeigu mes gyvenam šventojų dvasioj, vykdydami Dievo valią, tarsime viens kitą kaip lobį, tai ir ten, kur mes atsidūrėm, ten bus darna ir ramybė. Na, o jeigu ne, tai disharmonija jau tenai tampame, nu, nesinori taip sakyti, bet tampame daugiau mažiau piktosios dvasios veikimo įrankiais. Tai va. Dar labai gražus dalykas. Vyras ir moteris vienas kitą papildo. Ir sako, yra vienas kito reikalingi ir atrama vienas kitam. Tai štai ne kažkokie tai konkurentai ir taip turėjau, bet atrama vienas kitam. Na va, dabar vėl toliau kitas toks bazinis numeriukas, tai 2334 kalba šitaip. Kurdama žmogų, vyra ir moterą, Dievas suteikė jiems abiem vienodą asmeninį kilnumą. Taigi čia taip pat... Jono Pauliaus, reiškia, apaštališko paraginimo, familialės konsorcijo mintis. Žmogus yra asmuo ir tai vienodai tinka tiek vyrui, tiek moteriai, nes abu jie buvo sukurti pagal asmenio Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi, ir čia taip pat šventą Jono Pauliaus antrojo apaštalinio laiško Mulieris Dignitatė ištraukėlė citata. Tai va, taip, kad čia nebėra ką pridurti, labai aišku, kad apie kažkokias konkurencijas, ar ten dar kažką, tai dabar banalu kalbėti. Taip, kad čia komentaro šitą vietą net nereikia. Toliau, 2335 numeris. Būdami vienodo kilnumo, abiejų lyčių asmenys, nors ir skirtingų būdų, yra Dievo galybės ir švelnios meilės paveikslai. Santokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai vaizduoja kūrėjo dosnumą ir vaisingumą. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glaudžiasi prie savo žmonos, jie tampa vienu kūnu. Pradžios knyga antras skyrius 24 eilutė. Iš tos vienybės kyla visos žmonių kartos. Ir čia nuoroda galima pasižiūrėti dar į pradžios knygą, ketvirtas skyrius ir penktam skyriuje taip pat. Taigi, vėlgi pabrėžiama vienodas kilnumas, skirtingų būdų, pasireiškia Dievo galybė. Labai įdomu, ne? Dievo galybė. Čia kaip ir apaštalas Paulius sakė, tiek vyras, tiek moteris, viens be kito, jie nekažinka gali savo kūnui, taip kad šeimininkas, ta prasme, santokai ne vyras savo kūnui, bet moteris, o vyro kūnui moteris, ne vyras. Tai va, tačia, ta prasme, kad tai kalbama apie ką skirtingų būdų pasireiškia Dievo galybė, nes vyro yra sėkla turi savo paskirtį, moteris kiaušidė kiaušinėlis savo, taip kad čia kalbam apie Dievo galybę, kas tai kūrybinė Dievo galia slypi abiejose. Ir toliau sako, švelnius meilės paveikslas, švelnios, ne tai švelninės, kūrianti meilė, čia panašiai kaip Dievas kūrė pasaulį, tai va. Kūrė pasaulį, jame nebuvo jokio sambriškos ir jokio griovimo įsivaizduoja. Paskui jau, kai žmonėje ten nuodėmė prisidirba, tai Dievas ten auklė ir panašiai. Bet kai kūrė Dievas, jis kūrė, kaip sakė, po kiekvienos dienos atsidusėjo, dabar aš čia pridėsiu atsidusėjo, bet šiaip Dievas sakė, tai buvo gera, gera, gera. Ir paskui, kai žmogus sukūrė, tai buvo labai gera. Tai va. Santokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai pavaizduoja kūrėjo dosnumą ir vaisingumą. Būtent, ką tik apie tai ir kalbėjom, kad štai kūniškai pavaizduoja kūrėjo dosnumą ir vaisingumą. Dievas pripildė visko žemę, ne? Augalų, vaisių, to prasme augalai veda vaisius, na, gyvūnų taip pat. Iš pradžių aš pasakė, aš jį matytis šitą vaisės, paskui pradžios knygoje nuo 9 skyriaus jau ponojaus tvano leidžia ir gyvulius naudoti maistui žodžiu, bet Dievas pašaukė tokiam buvimui, viską dovanoja, viską įsivaizduot žmogui dovanoja, kad tas žmogus toliau tęstų Dievo kūrybą, plečiant žmonių giminę. Tai va. Ir štai ta vienybė, vyro, moteris vienybė. Ir jinai atlieka tą darbą, tai yra visos žmonių kartos kyla. Tai, tai suprantama, žinoma, bet apie tą svarstant mums reikia tiesiog suprast, kad štai tai nėra savaime toks tarsi suprantamas dalykas, bet tai yra nuostabus Dievo veikimo pasireiškimas, Dievo planas, jo įgyvendinimas ir žmogaus pašaukimas dalyvauti tam plane. Kita dar kūrinė, tą kūrinėlį, sakau, numerėlį, pažiūrėkim. 2336. Jėzus atėjo atkurti pirmykščio kūrinijos tyrumo. Kalno pamokslais griežtai aiškina Dievo planą. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Žmogus neturi išskirti, ką Dievas yra sujungęs. Ir čia nuoroda į Mato Evangelijos 19 skyrius 6 eilutę. Pagal bažnyčios tradiciją 6 įsakymų apriepimas visas žmogaus litiškumas. Tai štai toks savotiškas šitas numerėlis, savotiškas, nes jame iš karto toks šuolis, minties šuolis, nes štai nuo tokio, štai kūryba, vyras ir moteris buvo, jų tas litiškumo pagrindas švenčiausiai trejybei, aiškiai, švelni Dievo meilė, ir štai šiam numerėlė jau labai taip, tiesiog, kaip ir pasakyta, griežtas toks tonas, ir tas griežtumas, ką pasako, iš tikrųjų, pirmiausia, kad mintis, šiek tiek galvot, kad truputį kaip šaltas dušas, čia jau kalbėjom, kad štai iš tos vienybės kyla visos žmonių kartos, o štai Jėzus atėjo atkurti pirmykščio kūrinijos tyrumo. Štai priminimas apie nuodėmę. Nuodėmė yra tikra, nuodėmė yra žeidžianti, stipriai sužeidusi. Kokio tyrumo dabar atėjo Jėzus atkurti? Laisvės nuo nuodėmės. Nuo netyros širdies, nuo nuodėmės sužeistos širdies atėjo Jėzus mus gelbėti, mus nuo mūsų pačių. Tai va, ir toliau, sako, kalno pamokslė, ką viešpats tiesiog primena, pasako. Dievo planas yra visai kitoks. Pasakyta nesvetimauk. Kad tai ką tai reiškia nesvetimauk? Ne? Tai nepalik savo žmonos, negundyk, arba tiesiog, kaip sakyti, nemegzk santykių, nesanguliauk su svetima žmona, taip tiesiai šviesiai pasakyti. Bet čia Jėzus dar sako, kur kas yra plačiau. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Apie ką čia kalba? Kalba apie širdies tyrumą. Tai kaip čia dabar mūsų pasaulyje, kai moteris dabar karšta, taip išsirėdė ir gražiai atrodo, kaip čia nežiūrėti jas, arba kaip žiūrėti kitaip, arba žiūrėti teisingai. Ne? Tai čia labai daug tokių iškyla klaustuko, bet pagrindas būtų čia iš tikrųjų pamatyti, kas yra moteris ir kad moteris pati suprastų, kas jis yra ir kas yra moteris, kad vyras suprastų. Ne? Tai jau, čia jau paskui katekizmas dėstys apie, tą, apie tai, nes dabar per daug reikia neišsiplėsti, bet yra svetimauja savo širdimi, tai nori jau tiesiog turėti, valdyti kitą, geidžia, kitaip tariant, nori žmėgsti lytinius santykius, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakyti, nesu savo žmona, tai yra jau mato ką, mato tik dalinai. Nepilnai mato kitą moterį, no, moterį iš viso, ne, gatvė, nesvarbu kur, bet mato ją tik tai tiek, kiek, kaip tuo metu aistra, kiek aistra apie tai bylojo, ir tada toks matymas jisai iškreipia Dievo planą. Tai čia, čia turi būti ir kalba toliau, kad žmogus neturi skirti, kad Dievas yra sujungęs, Dievas sujungia būtent tokį buvimą, kai žmogus pasiryšta būti kartu, kartu tą atsakomybę, tam santykė meilės ir bendrystės slėpinėje. Ir todėl tas įsipareigojimas jau jis yra trunkantis tiek, kiek Dievas nori, o Jėzus ką primena, kas pasakyta, kad štai visam gyvenimui, ne, kad aiškai, neturiu, nes Jėzus kitoje vietoje paskui, toliau tiksliau kalba, kad štai ten Mozė leido atleisti dėl jūsų širdies kietumo, o taip neturi būti. Vyras palieka tėvą ir motiną, moteris palieka savo tėvus, vėlgi prisiminam pradžios knygą, todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Visiškai kitas buvimas. Apie tai mums katekizmas ir primina ir moko, kad štai tapai vienu kūnu, įsipareigojęs ir ir pagal tai konstruoti visą savo, savo laikysnį ir savo gyvenimą. Tai va, tai dabar šio, šioje vietoje štai. Pagal bažnyčios tradiciją šeštų įsakymą priepamas visas žmogaus lytiškumas. Ką katekizmo sudarytojai nori to pabrėžti, kad štai labai, labai, kaip jau minėjau, plati tema ir apima visus klausimus, visus, kad tai nėra, kad štai tik tai vienas aspektas, kad fiziškai aš nenusidėsiu ir čia viskas to išspręsta. Tai iš tikrųjų, tai nėra tikra, nes Jėzus atnešė tam tikrą, na, nesakysim, papildymą, Jėzus nepapildo, Jėzus parodo pačią esmę. Tai, va. Tai jeigu sakytume, gal net Mozės laikais nebuvo to pilnumo, kokį Jėzus paskui parodo, tiesiog atskleidžia kalno pamokslę ir visame savo mokyme. Tai žiūri laikrodį, kiek mes laiko turim, baigėsi laikas, vieną minutę dar liko, tai apibendrinant, kas tai kalbam apie šeštą Dievo įsakymą, jisai skamba nepaleistuvauk arba nesvetimausi, bet tai pirmiausia, mums svarbiausia suvokti, kas tai yra lytiškumas, kas yra mano tapatybė, ja, kaip nori, galim sakyti, seksualinė, lytinė tapatybė. Ir kad tai yra labai svarbus dalykas ir man, aš pasaulį matau būtent taip, pagal savo tą prigimtį ir tai mane įpareigoja tam tikriem dalykam, įpareigoja teisingai meiliai ir tai yra tikrai didelė Dievo dovana, duotybė, kurią turiu išmokti ir branginti ir vertinti ir teisingai naudoti, kad Dievo planą Dievo valią įgyvendinčio. Tai tiek brangiai šį kartą. Prie mikrofono mūnė buvo kunigas Arnas, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmas, Andrius prie pulto. Na ir toliau pasilikime maldoje už save, tėvynę Lietuvą. Ir Dieve laimink mūsų visus.